ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստող ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ գանը Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանալը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ցանկանում են ավելացնել հանդիպումների հաջողականությունը։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Ուոլիքը, մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Նախագահների հնարավոր հանդիպման ամսաթիվը դեռ չի որոշվել, սակայն երկու նախագահներն էլ հայտնել են, որ ցանկանում են ակտիվացնել երկխոսության ընթացքը, և այժմ մենք նման երկխոսություն կազմակերպելու հնարավորություն ենք փնտրում, նշել է Ուոլիքը։ Դիվանագետի խոսքով միջնորդների դերը հենց բանակցությունների շրջանակների նախապատրաստումն է, այնպես որ մենք շուտով տարածաշրջան կայցելենք նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին է խոսել Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը։ Ազերնյուսի հետ հարցազրույցում շեշտել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մտահոգված է տեղում իրավիճակի վատ տարածմամբ, հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, և ես հուսով եմ, որ քաղաքական գործընթացը արդյունքներ կտա, ասել է նա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը շեշտել է, որ ՆԱՏՕ-ն ուղղակի դեր չի խաղում Ղարաբաղյան կարգավորման քաղաքական գործընթացում, փոխարենը մենք սատարում ենք Մինսկի գործընթացը, ասել է Ափաթուրայը, և հավելել, որ ՆԱՏՕ-ի շրջանակը միայն օժանդակ դեր կարող է ունենալ, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական գործիչներին, դիվանագետներին, զինվորականներին շփումների հնարավորություն ընձեռելով բազմակողմ հանդիպումների ընթացքում։ Հուսով եմ, նման շփումները դրական ազդեցություն կունենան, և ես ուրախ էի տեսնելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին ՆԱՏՕ-ի անցած տարվա գագաթաժողովին Ուելսում, նշել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնյան։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադար հաստատվեց, իսկ այս տարիների ընթացքում սահմանը խաղաղ չէ, զոհեր ու վիրավորներ կան երկու կողմերում էլ, բայց այս ընթացքում թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում մի նոր սերունդ է աճել, անկախության սերունդը, որը նոր աշխարհայացքի կրող է և ամուր կանգնած ի պաշտպանություն իր հայրենիքի և հողի։ Լսենք մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
21 տարի առաջ այսօրը ադրբեջանական ու հայկական կողմերի միջև զինադադար հաստատվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով զինադադարը փխրուն է, բայց պահպանվում է։
Եթե մենք դիտարկում ենք ռազմական փուլի ավարտի տեսանկյունից, ապա ընդհանուր առմամբ իհարկե զինադադարի ռեժիմը պահպանվում է, քանի որ չկա լայնամասշտաբ, այսպես ասած, մեծ նոր պատերազմ։ Սա նշանակում է, որ նաև փրկվում են տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ հարյուրավոր հազարավոր կյանքեր, երկրները, և Արցախը, և Ադրբեջանը, և Հայաստանը չեն ավերվում, ավելի մեծ պատերազմ տեղի չի ունենում, որովհետև այս անգամ, եթե Աստված մի առասցե, լինի պատերազմ, սա չի լինելու լոկ Արցախի կամ Ադրբեջանի և Արցախի միջև, այստեղ ներգրաված են լինելու նաև տարբեր այլ պետություններ, այդ թվում նաև գլոբալ խաղացողներ։
Խոսելով բանակցային գործընթացի մասին, Բաբայանը պնդեց, պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս պետք է ներգրաված լինի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերում։
Մեր ճակատագիրը մենք պիտի որոշենք, այլ ոչ թե մեր փոխարենը։ Իսկ բանակցային նման ձևաչափը կարող է միայն ապահովել խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում, այլ ոչ թե արմատապես, այսպես համապարփակ կարգավորման բերի, ուրեմն այս ծանր և դժվարին հակամարտության։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը ևս վստահ է, ավելի արդյունավետ կլինի, եթե Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներն էլ բանակցեն, սակայն անգամ այդ դեպքում հիմնական խնդիրը մնում է Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը։
Մի կողմից չէ կախված լինում հակամարտության լուծումը, մյուս կողմը պետք է էլի պատրաստ լինի հակամարտության լուծման ինչ որ միասնական համատեղ տարբերակի, որը անկախ Ղարաբաղի թե Հայաստանի Հանրապետության կողմերն են բանակցությունների մյուս սեղանի մյուս կողմում, միևնույն է Ադրբեջանը նույն վարկն է դրսևորելու։ Ուղղակի միանշանակ է, որ Ղարաբաղյան կողմի ձայնը, եթե պաշտոնական բանակցություններում հնչի, դա ավելի լեգիտիմություն կտա և ավելի էֆեկտիվ կլինի, որ հենց հակամարտության գոտում ընդգրկված բնակվող ժողովուրդը իր ձայնը բարձրացնում է, իր կարծիքը հայտնում է։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը փոխզիջումային տարբերակի առաջարկում։ Բանակցային սեղանին դրված որոշ հարցեր, օրինակ փախստականների տարածքների հետ կապված, քննարկվեն Ստեփանակերտի, որոշ հարցեր Երևանի հետ։
Եվ եթե երկու հայկական պետությունները պայմանավորվեն, որ այս կամ այն հարցը քննարկվում է միայն Ստեփանակերտի հետ, այս մնացած հարցերը Երևանի հետ, դա նաև կարող է աշխատել եւ մի վիճակ ստեղծի, երբ միջնորդները իրենք եւ Ադրբեջանը ստիպված կլինեն հրավիրել Արցախյան կողմը մասնակցելու բանակցություններին։
Խնդրի կարգավորման շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել են ավելի քան 6 ամիս առաջ, չնայած միջնորդների հորդորներին առայժմ առաջընթացի մասին չի հաղորդվում։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացի պասիվությանը, Մայելյանը նշում է, դա պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակով։
Կառավարված է Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների հետ եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, իրենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են եւ այս իրավիճակում եթե ստացվում է պահպանել ունե այդ բանակցային հարթակը, դա եւս կարելի համարել հաջողություն։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ այս Սիրիայում ուղիղ 4 տարի է, այդպես էլ հրադադար չի հաստատվում։ 100 հազարավոր զոհերի եւ վիրավորների մեջ քիչ են նաեւ հայերը։ Հայկական համայնքը ներկայումս բարի բուն իմաստով օրհասական վիճակի մեջ է։ Համայնքը ասես ծուղակում է հայտնվել, որից թվում է թե փրկության ելք չկա։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն փորձում է օգնության ձեռք մեկնել Սիրիահայ համայնքին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է առաջնային է ոչ թե համանքի պահպանման, այլ սիրիայի փրկության հարցը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ազատությանը տված հարցազրույցում պնդեց. արդեն ժամանակավրեպ է խոսել գաղութի հետագա պահպանման մասին, երբ տեղում վիճակը գնալով վատանում է։
Արդեն հավոք սրտի շատ բան է կուրսված։ Դա վերջին, այսպես հուսահատ ճիչերն են կարելի ասել, երկե շատ լավ կներ այնտեղ հանգստություն լիներ, խաղաց լիներ, համայնքը գործեր, համայնքը վերագտներ իրեն, բայց ցավով եմ ասում, այսօր ավելի բացասական է իմ կարծիքը համայնքը լիաթուք գործնեության առումով համայնքի։ Կարծում եմ, երբ խնդիրը դրվում է կյանքի և մնացած հարցերի հետ համեմատությամբ, երկե կյանքը պետք է փրկել, կյանքից ավելի թանկ բան երևի հարցը չկա։
Հալեպահայերի հարցն անցած շաբաթ բարձրացրեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է տարհանել տեղում մնացած երեխաներին։ Հակոբյանը ասում է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ելքեր գտնի, օգտակար լինելու նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն դուրս գալ պատերազմական գոտուց, թե ինչպես այդ աջակցությունը կլինի, քննարկման հարց է, ասում է նախարարը։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը կարող է տարհանման գործողություն ձեռնարկել, գումար ուղարկել։
Գումարը ամենահեշտն է, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե արդյոք օդանավի անվտանգության հարցերը որևէ մեկը կվերցնի իր վրա, կապահովի, ենթադրենք օդանավի թռիչքը, օդանավի հարցի կարգավորումը, դա արդեն ես չեմ կարող ասել, արտաքին գործերի նախարարությունը սրա պատասխանը պետք է տա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որտեղ պետք է և արտաքին առումով կարողանան հարաբերությունները առումով գնահատել, և նաև իրավիճակի գնահատականը պետք է տրվի։ Կարծում եմ, սա բոլորիս կարողացան պատկան կառույցների կազմակերպությունների խնդիրն է, սա մեկ կառույցի խնդիր չէ։
Տեղում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունները հաղորդում են, որ վերջին օրերին իրավիճակն էլ ավելի է սրվել։ Բազմաթիվ սիրիահայեր դիմել են Հալեպ բարեգործական կազմակերպությանը, խնդրելով դեպի Հայաստան ավիատոմս գնել։ Հալեպում մնացած սիրիահայ Ջորջը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, շատերն են այժմ ուզում հեռանալ Հալեպից։
Մասել դիջանը հոգնածը այդպես կնանցել, երկունները բանգլա մեր ձորքի մեջ եղ ընտի մատերներ մեջ գրակը պատվի, ադենը ադեն կաղաքի մեջ հրտիր գին կրետ հորագան, երեկրագանության շատ վադե։
Այդտեղի հայերը ուզում են դուրս գալ։
Գրամսես մեծամասնության այո։
Սփյուռքի նախարարը ամենայն հավանականությամբ վաղը կառավարության նիստում կանդրադառնա սիրիահայերի հարցին։
Եվրամիությունն ու Հայաստանը պատրաստում են առաջիկայում համագործակցության համաձայնագիր կնքել, որտեղ կարող է անդրադարձ լինել նաև տնտեսական երկկողմ համագործակցությանը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիությունն ու Հայաստանը նպատակ ունեն երկկողմ առավելությունների առաջիկա համաձայնագրում քաղաքական մասից բացի ներառել նաև տնտեսական հատված։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանում Շվեդիայի գործերի հավատարմատար Մորտեն Էմբերգը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ընդունել էր Լեհաստանի ու Շվեդիայի արտգործնախարարությունների քաղաքական տնօրեններ Յարոսլավ Բրատկևիչին և Թորբյորն Սոլստրոյմին, ովքեր Հայաստան էին ժամանել Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ խորհրդատվություններ անցկացնելու համար։ Մորթեն Էմբերգը մասնակցել է այդ քննարկումներին և ազատության այդ զրույցում ասաց, դեռևս դժվար է մանրամասներ հաղորդել սպասվող համաձայնագրից, քանի որ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու մանդատ դեռ չի ստացել։
The intention in the scoping exercise has been to look at both parts, both the political and the economical sides.
Մտքերի փոխանակման փուլում կողմերի նպատակն էր ուշադրություն դարձնել համաձայնագրի երկու մասերին էլ՝ քաղաքական ու տնտեսական։ Ուստի կարող եմ ենթադրել, որ տնտեսական մասը նույնպես իր արտացոլումը կգտնի Հայաստանի հետ բանակցությունների մանդատում։
Would guess that it will also reflect will be reflected in the negotiator mandate.
Էմբերգը հավելյալ ոչինչ չասաց։ 2009-ից բանակցված, սակայն այդպես էլ չստորագրված Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ասոցացման համաձայնագիրը կողմերի միջև քաղաքական նոր որակի հարաբերություններ հաստատելուց բացի ենթադրում էր նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծում։ 2013-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում նախագահներ Պուտինի ու Սարգսյանի բանակցություններից հետո Հայաստանը միացավ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչի հետևանքով բացառվեց Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը ու հետևաբար ողջ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմից է պատրաստակամություն հայտնել խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ տարբեր ոլորտներում, սակայն հաշվի առնելով Հայաստանի պարտավորությունները ԵՏՄ-ի առջև։ Մորթեն Էմբերգը նշեց, երեկվա բանակցություններում հայկական կողմը հստակորեն ի ցույց է դրել իր շահագրգռվածությունը Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու արցում։
As you are aware, we are now in a stage where we have concluded this.
Մենք ավարտել ենք մտքերի փոխանակման փուլը եւ այժմ սպասում ենք, որ Եվրամիության անդամ երկրների կողմից Եվրահանձնաժողովին մանդատ կտրվի Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։ Հույս ունենք, որ այդ մանդատը կտրվի Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ, սակայն ավելի հավանական է, որ անդամ երկրները չեն հասցնի ավարտել քննարկումները ու չեն հասցնի մինչեւ Ռիգայի գագաթնաժողովը տալ այդ մանդատը։ Ուստի Ռիգայում կամ մենք կասենք, որ սկսում ենք բանակցությունները, կամ կասենք, որ բանակցություններ սկսելու գործընթացի մեջ ենք։
In Riga we will either say that we start the negotiations or we will say that we're in process of starting the negotiations.
Իվերջո հնարավոր է, որ Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նոր համաձայնագիրը այս տարի ստորագրվի, հարցրեցինք Էմբերգին։
It's difficult to say.
Դժվար է ասել, սակայն գիտեմ, որ երկու կողմն էլ Հայաստանն ու Եվրամիությունը շատ են ցանկանում ավարտուն տեսքի բերել փաստաթուղթը։ Քանի որ մեկ անգամ ունեցել ենք բանակցություններ, հույս ունեմ, որ այս անգամ 3.5 տարի չեն տևի եւ շատ ավելի արագ կանցնեն, բայց չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ նշել։
But to give a precise date I cannot do that today.
Իդեպ Շվեդ դիվանագետը նաև տեղեկացրեց, որ Երևանյան բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է, թե միջնորդական ինչ դեր կարող է ստանձնել Հայաստանը Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում։
We have now a difficult situation.
Այժմ մենք բարդ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել Ուկրաինայում տեղի ունեցածի պատճառով։ Քննարկել ենք, թե կառուցողական միջնորդի ինչպիսի դեր կարող է ստանձնել Հայաստանը Արևելյան գործընկերության շրջանակում միաժամանակ լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Հույս ունենք, ԵՏՄ շրջանակում Հայաստանը կարող է կառուցողական դեր ստանձնել Արևելյան գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ քննարկելու ժամանակ, որպեսզի փարատվեն այն մտահոգությունները, թե Արևելյան գործընկերությունն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, ինչ այդպես չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Եվրամիությունն ու Հայաստանը առաջիկայում համագործակցության համաձայնագիր կարող են կնքել, ռուսական կողմը պատրաստվում է թանկացնել այստեղ էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Խոսափողը կրկին փոխանցենք Սարգիս Հարությունյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը Հայաստանից կախված չէ, իսկ թանկացման պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում վատ կառավարումն է ու գողությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, անդրադառնալով ՀԵՑ-ի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացրած հայտին, որով ռուսական ընկերությունը առաջարկում է բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել ավելի քան 17 դրամով։ Զախարյանը նախ նշեց, սակագների վերանայման առաջարկները հիմնավոր են, սակայն քիչ անց հավելեց.
Ես չեմ ուզում թեթևացնել ընդհանուր իրավիճակը։ Հեռու եմ դրանից։ Գիտակցում եմ ստեղծված տնտեսական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ որ դա լուրջ սոցիալական խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ ես նորից եմ ուզում նշել, որ սակագների բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ։ Հայաստանը տարածքի երկիր չէ, ոչ գազի, ոչ նավթի, սեփական էներգոռեսուրսներ չունի։ Դուք ուզում եք համեմատվել սակագներով Ռուսաստանի հետ, լավ։
Երվան Զախարյանը նաև տեղեկացրեց, միայն վերջին 3 տարիներին ՀԵՑ-ը 37.6 միլիարդ դրամի վնաս է ունեցել չհաշված ընկերության վարկերը, որոնց մասին այսօր նախարարը ոչինչ չասաց։ Նրա տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը, սակայն, ամիսներ առաջ հայտարարել էր, Հայաստանի կառավարության երաշխավորությամբ ՀԵՑ-ը վերցրել է մոտ 220 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, ինչը նշանակում է, որ եթե ընկերությունը չկարողանա այն մարել, դա անելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երվանդ Զախարյանի խոսքով ՀԵՑ-ի վնասները առաջացել են 2012-14 թվականներին ոչ իրատեսական էներգահաշվեկշիռների հետևանքով, նաև այն պատճառով, որ ԱԵԿ-ի լրացուցիչ կանգառի ու ջրի սակավությամբ պայմանավորված ՀԵՑ-ը ստիպված է եղել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա գնել ջերմա էլեկտրակայաններից ու վերջապես
եւ այստեղ կարևոր դեր խաղաց նաև ընկերության ղեկավարության ոչ արդյունավետ նաև աշխատանքը։
Օրինակ ՀԵՑ-ին թույլատրվել է տարեկան ունենալ առավելագույնը 12% կորուստներ, սակայն նախորդ 4 տարիներին փաստացի դրանք հասել են մինչև 16%-ի, ինչպես պարզաբանեց Զախարյանը, կորուստների յուրաքանչյուր 1%-ը հավասարազորը 2.5 միլիարդ դրամի, այսինքն տարի է եղել, երբ ՀԵՑ-ի միայն կորուստներից կրած վնասը հասել է 10 միլիարդ դրամի։ Հարց ընչեց, իսկ ո՞րն է կորուստների պատճառը։
Կորուստների կապված է եւ գողությունը։ Սարքավորումների արտադրման տարեթվից,
միկրոֆոնը,
շահագործման որակից, մարդկանց աշխատելու պատասխանատվությունից, հետևական աշխատանքների արդյունքներից, 10 կոմպոնենտներից է կախված կորուստները։
Իսկ երբ հարցրեցինք, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին վճարի օտարերկրյա ընկերության վնասների, փաստորեն այդ ընկերությունում տեղի ունեցած գողության համար, Զախարյանը, ով կառավարության կայքեջի փոխանցմամբ հումանիզմի հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս է նաև, պատասխանեց.
Ես հայտարարում եմ ուղղակի պատասխանատու, որ սակագների փոփոխությունները լինում են ամբողջությամբ հիմնավորված, եւ քաղաքացին որևէ մեկի մեղքի համար չի վճարում։
Նախարարին հիշեցրեցինք այս հունվարին արված իրիսկ հայտարարությունը, թե նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։ 5 ամիս անց ստացվում է, չնայած նախագահ Սարգսյանի հանձնարարությանը, էլեկտրաէներգիան կրկին կարող է թանկանալ։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, որ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի չթանկանա, դժբախտաբար ամեն ինչ մեզանից չի կախված։
Առաջիկա օրերին Հայաստանի որոշ մարզերում էլ պատրաստվում են հանրաքվեի։ Այս հանրաքվեն շատ ուշագրավ է, քանի որ այս մարզերում գնելու է խոշորացման գործընթաց, համայնքները միավորվելու են, արդյոք բնակցությունը դրան համաձայն է։ Բնակցությունը իհարկե վստահ է, որ իրենց համաձայնությունը էական չէ, իշխանությունները կանեն այն, ինչ ուզում են։ Ներկայացնում է Հովհաննես Մովսյանը։
Այս Կիրակի Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում առաջին անգամ տեղական հանրաքվե կանցկացվի մի շարք համայնքներ միավորելու հարցով։ Նպատակը կառավարումն ավելի արդյունավետ դարձնելն ու ֆինանսական միջոցները ավելի նպատակային օգտագործելն է։ Կառավարությունը այս հանրաքվեի անցկացման համար 45 միլիոն դրամ է հատկացրել, սակայն արդյունքները պարտադիր չեն կատարման համար։ Ինչպես տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը ասաց, դրանք ընդամենը հաշվի են առնվելու։ Ազգային ժողով այցելած փոխնախարարին հակադարձեց դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։
Հաշվի առնել նշանակում ընդունել կամ չընդունել, դա հաշվի առնելու երկու տարբեր
տեսակներ։ Բայց քանի որ համանդրական օրգանիզմն է, որ վարչական բաժանման նախաձեռնության հեղինակ բացառապես կառավարությունն է, հետեւաբար այդ հանրաքվեի արդյունքների առաջին հաշվը չառնողը եթե դուք եղաք, վերեցիք պարլամենտ, շնորհակալ կառավարության աջակցող քաղաքական մեծամասնությունն է դի պաշտպանել կառավարությունը։
Դաշնակցական падգամավորը վստահ է, որ եթե հանրաքվեի արդյունքները անտեսվեն, դա հարված կլինի ժողովրդավարությանը, կմեծանա անվստահությունը երկրի նկատմամբ։ Մինասյանի կարծիքով որոշումը ոչ թե գրասենյակներում պետք է կայացվեր, այլ գյուղացիների հետ շփումների ընթացքում։ Ինքը անձամբ հանդիպել է գյուղացիներին, վստահ է, մեծամասնությունը դեմ է խոշորացմանը։
Գուցե քաղաքացիների շփումները քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերվող ուշադրություն, այն հաշվարկները, որ կդրվեր սեղանին եւ որը նաեւ այդ համայնքի ապագան ցույց կտար զարգացման տեսակետից, այլ մոդել գուցե աշխատեր։
Իսկ նաեւ արդյունավետ մոդել։
Իհարկե։
Համայնքների ներկայացուցիչներին երեք հանդիպել է նաեւ ազգային ժողովի տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ստեփան Մարկարյանը։ Պատմեց, որ բազմաթիվ հարցերի է պատասխանել, բայց գյուղացիները չեն համոզվել, որ կառավարության առաջարկած բարեփոխման արդյունքում իրենց վիճակը կարող է լավանալ։
Ցավոք սրտի այդքան շատ չեն հավատում, ասես դա կա։ Չգիտեմ, օրինակ մեկ ասեց, իշքա ռեֆորմ արել եք, բան է եղել, կամ տապալվել է, կամ վատ է եղել, եւ այլն, բնականաբար սա սուր արտահայտություն է այս բնակավարում, բայց մարդը ասում է, ես շատ-շատ բաներ տեսել եմ, չի կատարվել լավ բաներ, իմ համար ակնհայտ լավ բաներ, հիմա ինչու պետք է հավատամ, ապացուցեք, ես հավատամ։
Այն որ քաղաքացիները չեն հավատում, թե կառավարությունը լավ բան է անում, տեղեկացրեցինք նաև տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին, արձագանքեց, դա լավ չէ։
Ինչ անենք, ոչ մի բան չանենք ելնելով նրանից, որ այդ կարգի տպավորություն կա, հակառակ պետք է ինչ-որ բաներ անենք, որ այդ հավատը մեծացնենք։
Բայց լավ կլինի։
Խորհրդարանական ուժերից Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը արդեն քննադատել են կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը գիտի, ինչու չեն վստահում գյուղացիները կառավարությանը, հավատալու հիմքեր չունեն։
Իսկ լավ բան տեսել են, որ հավատան, որ կառավարությունը ընդունակի լավ բան անելու։ Ուրին, ես պատտվում եմ գյուղերում, գյուղերը գազաֆիկացված են։ Լրիվ բայց բոլորը վառում են փայտ ու աթար։ Այդ մարդիկ ասում են, եթե դու օգնող ես, գազի կինը մի քիչ էժանացու, սահմանի վրա թանկացնես, դու ինքդ թանկ ավելի թանկ գնոյես, այս հոսանք թանկացնես, որ արածին հավատան։
Մանուկյանը չի հավատում կառավարության հիմնավորումներին, թե համայնքների խոշորացման, գյուղապետարաններում հաստիկների կրճատման արդյունքում առաջացած ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է համայնքները զարգացնել։
Կարող են խնայել իրենք ամսական 100-ից 150 000 դրամ։ Ամսական 100 000 դրամ խնայողությամբ, եթե դու 7 գյուղ միացնես իրար, կունենաս ասենք թե 1000 դոլարի չափ մոտապես կամ 500 000 դրամի չափ խնայողություն, բայց այդքան մարդ գործազրկ դարձրիր, եւ այդ գումարով դու 7 գյուղը շնացնելու համար ոչինչ չես կարող։
Հայազգային կոնգրեսում վստահ են, որ սա կարող է փոքր գյուղերից նաև միգրացիայի պատճառ դառնալ։ Մանուկյանի խոսքով համայնքների զարգացման համար կառավարությունը պետք է այլ ծրագրեր մտածի, իսկ խոշորացումը կատարվի կամավորության սկզբունքով, հիմք ընդունելով հանրաքվեի արդյունքները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկայանի հաջողություն մինչ նոր հանդիպում։
Մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույնմա կոլեգեպմա ռադիո տավուսուկլեպիս Սոմխուրիս ամսախույում։ Ողջաբաց 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაკ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.